Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zadnja meditacija duhovnih vaj za papeža, kardinale, ki stanujejo v Rimu, in za voditelje dikasterijo. Kristus nas kliče, da sveto posredujemo upanje. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo.
Sveti oče Leon 14. Kardinali in odgovorni za dikasterije rimske kurije so v petek 27. februarja popoldne prisluhnili še zadnji meditaciji duhovnih vaj, ki so se začele v nedeljo na temo Razsvetljeni skrito slavo. Norveški škof, trapist Erik Varden je enajsto meditacijo posvetil upanju. Papež Janez 23. je leta 1962 ob začetku drugega vatikanskega koncila dejal, da bo največja skrb koncila, da se sveti zaklad krščanskega nauka varuje in uči učinkoviteje. Ta nauk zajema celotnega človeka, sestavljenega iz telesa in duše. Nam, romarjem na tej zemlji, pa naroča, da težimo k naši nebeški domovini. Koncil je obdajalo vzdušje negotovosti, hkrati je to obdobje bilo nabito z gorečimi upi na novo družbo, ki temelji na človekovih pravicah, pravični trgovini in tehničnem napredku. Koncil je želel spregovoriti o takratnih tesnobnih vprašanjih, o trenutnem razvoju sveta, mestu in vlogi človeka v vesolju, pomenu individualnih in kolektivnih prizadevanj, končni usodi stvari in ljudi. Vprašanje ni le obravnaval, ampak je kazal na njihovo rešitev, saj je oznanil, da Kristus, križani in ostali, uteleša prihodnost človeštva. Koncil je cerkvi naložil nalogo, da Kristusa oznanja tako, da se bo jasno in prepričljivo pojavil kot odgovor na najnujnejša vprašanja sedanjega časa, ne da bi pri tem za trenutek ogrozil sveti zaklad nauka. Kristus nas kliče, da svetu posredujemo upanje. Imeti krščansko upanje ne pomeni nujno biti optimisti. Kristjan se odpove pobožnim željam in se trdno odloči za resničnost. Demagogi obljubljajo, da se bodo stvari izboljšale. Lastijo si stvariteljsko moč, da bi spremenili skupnosti v volilnem obdobju, pri čemer množice odvračajo od čustvenih razočaranj z deljenjem kruha, vstopnic za cirkuse in obrekovanjem nasprotnikov. Kako drugačne so Kristusove besede? Pravi nam, ubogi bodo vedno med vami. Potrjuje, da se bo narod dvignil proti narodu, prišla bo do preganjanja. V teh izjavah ni nobene hrome resignacije ali oddaje. Gospod nas, svoje učence, zavezuje, da brez pristanka delamo za novo, zdravo človeštvo, ki ga oblikuje ljubezen, v pravičnosti. To, da obenem nas opomni, brez mene ne morete storiti ničesar. Kristus je luč narodov, samo On lahko obnovi obličje zemlje. Postni čas nam kaže, da je Bog, ki trpi rano svoje človekoljubnosti, najbolj aktiven v svojem trpljenju. Upanje, ki nam ga zaupa, ni upanje v solzno dolino, ki je končno modernizirana, digitalizirana in sterilizirana. Naše upanje je usmerjeno v nova nebesa, v novo zemljo, v vstajenje mrtvih. In čas, v katerem živimo, je lačen oznanjevanja tega upanja. O tem nam govorijo tudi nekatera znamenja. Nova verska zavest med mladimi, vrnitev kategorije resnice v javni diskurs, iskanje korenin, globalne institucije in zavezništva razpadajo, izpostavljeni smo strateškim, ekološkim in ideološkim nevarnostim. Naravno je, da se ljudje, razumni in dobre volje, sprašujejo, kaj ima sredi takšne negotovosti možnost trajnosti. Utrujeni od gradnje svojega življenja na pesku iščejo trdno skalo, medtem pa je njihovo srce nemirno. Cerkev je bila stoletja previdna pri razkazovanju ran Kristusovega trpljenja. Zaposlena je bila z vprašanjem, kako ubesediti paradoks, ki predstavlja jedro krščanske misli, da sta v Kristusu božanskost in človeškost v celoti prisotni, da je ta človek, rojen iz device Marije, tudi Bog od Boga, luč od luči. Šele ko je Kalcedonski koncil izpopolnil konceptualni okvir, potreben za ohranitev tega ravnovesja, je bil krščanski duh svoboden, da si je ne le z besedami, ampak tudi v umetnosti predstavljal svobodno prevzeto ponižanje Boga, ki je postal človek. Križ se je pojavil kot najvišji krščanski simbol, zavzel je osrednje mesto v bogoslužni praksi, vsaj na zahodu, kjer so upodobitve ranjenega Boga postale osrednja točka cerkva in drugih zgradb ter postopoma oblikovale javno zavest. V kulturi, ki nas nagovarja naj tržimo srečnejši evangelij, predvidljiv v smislu fiksnih procesov in vnaprej določenih rezultatov, je potreben pogum, da bi oznanjali Kristusa in sicer križanega. Današnja prizadevanja za spopadanje z ranami zaznamujeta dve nasprotujoči si tendenci. Po eni strani ljudje zlahka prikazujejo pridobljene, podedovane ali namišljene rane kot značilne poteze svoje identitete. Toda izgubimo motivacijsko perspektivo, če svoj občutek jaza ukoreninimo v navezanost na rano. Tvegamo, da bomo zabredli v jezo, strast, ki težnje po ozdravitvi izpodriva s potrditvami lastne pravičnosti. Jeza in njeno cev, kar je zagrenjenost, nas lahko ujameta v obup, ki je perverzno zadovoljen sam sabo. Po drugi strani pa obstajajo prizadevanja za odstranjevanje ran. Slišimo namigovanja, da rane ne bi smele obstajati in da bi bilo treba, če obstajajo, odstraniti bolne ude. V družbah, ki postanejo transakcijske, neproduktivni ali neljubki elementi, nimajo mesta. Ta odnos je očiten v nenehnih polemikah o splavu in evtanaziji, pa tudi v ponavljajočih se govorjenjih o evgeniki. Ta razvoj je mogoče razlagati na različne načine, zdi se težko zanikati, da ima s tem nekaj opraviti zamračitev lika križanega, ranjenega, nepremaganega v javni zavesti. Globoko spoštovanje Kristusovih ran je stoletja zaznamovalo krščansko občutljivost. Izražalo se je v pobožnosti do relikvij Kristusovega trpljenja, v križevem potu, v pesmih in slikah, v pobožnosti do presvetega srca Jezusovega. V središču tega je bilo spoštovanje do neizmerne skrivnosti trpljenja, ki je sestavni del človeškega stanja. Križ nam omogoča, da si prisvojimo resničnost, hkrati pa potrjuje nedokončnost ran, ki se lahko zacelijo in postanejo vir ozdravljenja. Ukoreniniti se v tej skrivnosti vere pomeni izpeljati konstruktiven upor proti več zmotam, proti politični zmoti, da bi morali družbo in državo voditi po evolucijskem modelu z vidika človeške izpopolnitve, proti antropološki zmoti normativnega standarda zdravja, ki se uporablja za označevanje ločnic med življenji, urednimi življenja in življenji, neurednimi življenja, proti kulturni zmoti, ki ranam pripisuje usodno, deterministično moč, in proti psihološki zmoti, ki se predaja brez upu, hipnotizirana z glasom, ki nam sredi noči šepeta na uho o naših najglobljih bolečinah. Vedno bo tako. Kristusovo trpljenje pa nam omogoča, da izrazimo svojo žalost brez besa. Odpira nas sočutju, ki je epistemološka kategorija primerna za pripravo na milostljiv pogled. Evangelij pravi, da Kristusove rane po njegovem vstajenju niso bile odpravljene, ampak so bile poveličane. Tudi rane sveta so lahko. Križ je za vernike hkrati simbol in spomin na določen dogodek. Simbola Kristusovega trpljenja ne ustvarimo mi sami, bil nam je dan. On razlaga nas in ne mi njega. In na tem je vredno ustrajati, ko plavamo proti toku simbolnega kapitalizma, ki je usmerjen v proizvodnjo znanja. V tem virtualnem svetu so dejstva ustvarjeni artefakti. S pripovedmi, podobami in podatki se trguje, da bi se ovekovečilo spremembo in s tem nadaljno potrošnjo. Težko je nekaj razumeti in hkrati spremeniti. Posledično ima iskanje jasnosti manjšo vlogo v trenutnem javnem diskurzu, katerega medla retorika in nepredvidljivi simboli so prej narejeni za ustvarjanje zmedenosti. Vendar pa človek hrepeni po razumevanju. Opredeljuje ga potreba po vprašanju, zakaj. Potrebuje jasno mišljenje cerkve in upanje osredotočeno na Kristusa. Potrebuje njen samozavestni občutek za smer. Potrebuje njene simbole, ki so realistični, drugačni od svetovnih, osredotočeni na zgodovinsko ranjeno telo, na umiranje smrti, na usodo večnosti celotnega človeka sestavljenega iz telesa in duše. Veličastna perspektiva naše vere temelji na resničnostih, ki so se zgodile in se še vedno dogajajo v občestvu Kristusovega mističnega telesa. Izpovedujemo, da je dobrohotnost, ki preobraža, prežela človeško trpljenje celo v njegovih najbolj skrajnih izrazih, da je segla vse do globin pekla in da zato nobeno opustošenje ni dokončno. Takšen je naš evangelij. In naš čas na ves glas vpije po njem. Mladi, ki se s težkimi srci pritožujejo v naših parkih, hrepenijo po njem in prisluhnejo mu, ko jim ga z oblastjo predstavijo kristjani, ki so sposobni brezkompromisno razložiti in prikazati njegovo resnico ter istočasno pokazati Kristusovo milostno moč, ki prenavlja in spreminja življenja.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo postno nedeljo. Prvo berilo je z prve Mojzesove knjige, 12. poglavje, od 1. do 4. vrstice. Gospod je rekel Abramu: pojdi iz svoje dežele, od svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem. Iz tebe bom naredil velik narod. Blagoslovil te bom in poveličal bom tvoje ime, da bo v blagoslov. Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali. Tiste pa, ki te bodo preklinjali, bom preklel. V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji. Abram je torej šel, kakor mu je naročil Gospod, in Lot je šel z njim. Ko je Abram odšel iz Harana, je bil star 75 let. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju, 1. poglavje, od 8. do 10. vrstice. Ne sramuj se torej pričevanja za našega Gospoda, pa tudi mene ne, njegovega jetnika, ampak trpi z menoj za evangelij pomoči Boga, ki nas je odrešil in poklical svetim poklicem, ne po naših delih, ampak po svojem sklepu in milosti, ki nam je bila dana v Kristusu Jezusu pred večnimi časi, razkrita pa je zdaj s prihodom našega odrešenika Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt, osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju. Evangelijski odlomek je iz Matejevega evangelija, 17. poglavje, od 1. do 9. vrstice. Čez 6 dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. V priču njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala ste se jim Mojzes in Elija, ki sta se pogovarjala z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, postavim tu 3 šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetov oblak in glej, glas iz oblaka je rekel: ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: vstanite in ne bojte se. Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar, razen Jezusa samega. In medtem, ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal in rekel: nikomu ne povejte, kar ste videli, dokler sin človeka ne vstane od mrtvih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Pavel opominja Timoteja, naj sprejme brez nepotrebnih razprav in radovednosti božanske skrivnosti, ki so mu bile zaupane, zavestjo, da Božja milost zahteva človeško sodelovanje. Teodor iz Mopsuesteja nadaljuje. Tovariša v veri, Pavel in Timotej, sta v močnem bratskem občestvu z Gospodom, iz katerega lahko preko svojega trpljenja po svetem duhu okušata veselje življenja brez konca. Teodoret pojasni, Jezus nam je s tem, ko se je učlovečil, posredoval skrivnost svojega trpljenja in smrti, da smo lahko udeleženi pri tem dogodku zveličanja. Sveti Janez Krizostom pravi, da Peter, Jakob in Janez Jezusa spremljajo na goro spremenjenja, ker so z njim tudi notranje povezani. Origen o spremenjenju pravi, Jezusa je bilo moč videti med njegovim spremenjenjem v njegovi resničnosti Boga, a hkrati ni prenehal biti pravi človek. Sveti Hieronim nadalje razlaga, njegovo telo je postalo duhovno, zato so se tudi njegova oblačila spremenila. Sveti Avguštin zato pravi, Jezus se je svetil kot sonce in s tem pokazal, da je luč, ki razsvetljuje vse tiste, ki so vstopili v ta svet, z namenom, da se lahko razodene otrokom noči, ki so opustili dela teme in postali otroci dneva, to pa dodaja Origen. O Petrovih besedah glede šotorov sveti Hieronim pravi, pri iskanju treh šotorov, tabernakljev, je Peter dokazal, da je napravil neprimerno primerjavo med dvema služabnikoma ter edinim Gospodom. Misli Benedikta 16. Evangelij pravi, da sta se ob spremenjenem Jezusu prikazala Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Prvi predstavlja postavo, drugi pa preroke. Ob tem je Peter ves vznesen vzkliknil. Dobro je, da smo tukaj, Gospod. Če hočeš, postavim tu tri šotore, tebe enega, Mojzesu enega in Elijo enega. Sveti Avguštin, ko to razlaga, pravi, da mi imamo eno bivališče, Kristusa. On je Božja beseda v postavi, Božja beseda v prerokih, saj je tudi sam Oče rekel, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Med spremenjenjem se Jezus ni spremenil, temveč je razodel svoje božanstvo, saj je njegovo bitje v intimnem prežetju z Bogom postalo čista luč. S tem, da je eno z očetom, je Jezus luč od luči. Peter, Jakob in Janez so bili s tem, ko so zrli Gospodovo slavo, pripravljeni soočiti se s pohujšanjem križa, kakor o tem poje starodavna pesem. Na gori si se spremenil in tvoji učenci so, kolikor so mogli, zrli tvojo slavo, da bi, ko te bodo videli na križu, razumeli, da je bilo tvoje trpljenje prostovoljno in da bi svet oznanili, da si ti resnično sijaj očeta. Dragi prijatelji, tudi mi se udeležimo tega zrenja in tega nadnaravnega daru z molitvijo ter s poslušanjem Božje besede. Poleg tega pa vas še posebej v tem postnem času spodbujam z besedami Božjega služabnika Pavla VI. Odgovorimo na Božjo zapoved pokore, poleg vsakodnevnih odpovedi, ki jih nalaga teža življenja, še s kakšnim prostovoljnim dejanjem. Prosimo Devico Marijo, naj nam pomaga pri poslušanju in zvesti hoji za Gospodom Jezusom, vse do trpljenja in križa, da bomo deležni njegove slave. Misli papeža Frančiška.
Evangelij o spremenjenju je oznanjen vsako leto na drugo postno nedeljo. Dejansko nas Gospod v tem bogoslužnem času vzame s seboj in nas odvede na samo. Tudi če naše redne obveznosti zahtevajo, da ostanemo na svojih običajnih mestih in živimo svoj vsak dan, ki se pogosto ponavlja in je včasih dolgočasen, smo v postnem času povabljeni, da se skupaj z Jezusom povstnemo na visoko goro, da bi svetim Božjem ljudstvom doživeli posebno izkušnjo askeze. Postna askeza je zavzetost, ki jo vedno spodbuja milost, da bi premagali svoje pomankljivosti vere in odpora do tega, da bi hodili za Jezusom po poti križa. Prav tako, kakor so to potrebovali Peter in drugi učenci.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.